Hostem radiožurnálu je astrofyzik Václav Pavlík. Dobrý den.
Dobrý den.
Kdy jste se začal toulat po hvězdách, co vás přivedlo k zájmu o astronomii, respektive astrofyziku?
Ten zájem je od dětství, kdy jsem četl doma všemožné encyklopedie o planetách a dinosaurech, ale dinosaury jsem nenásledoval, spíš ty hvězdy a planety.
No a mohou pohádky fungovat jako popularizace vědy?
Fungují dobře po staletí, možná tisíciletí. Už vlastně dávní Řekové si vyprávěli pohádky o hvězdách na obloze, aby si zapamatovali, co na té obloze je, našli nějaké souvislosti, a dneska se ukazuje, že pohádky fungují úplně stejně.
Mířím k tomu, že v týdnu jste pokřtil dvě nové knížky. Tajemství severní oblohy a O nenasytné černé díře. Kdy a proč jste začal psát pro děti?
Tenhle nápad se vlastně zrodil už v roce 2024, kdy jsem jel tramvají 22 na Malou Stranu, a tak nějak ta cesta byla dlouhá a mě napadlo, jestli bych nemohl svůj vlastní výzkum předat té nejmladší generaci. Mm-hmm. Já dlouhou dobu působím v astronomické olympiádě, kde vyučujeme právě základní a střední školy, ale vlastně tu nejmladší, ty děti z prvního stupně základní školy, tak ty vlastně nemáme. A mě napadlo, jestli ten výzkum by nešel převyprávět. Mm-hmm. A zrodila se pohádka o zmizelé hvězdě a pak mě to nějak chytlo.
Počkejte, v té 22 při té jedné cestě jste vymyslel celou pohádku?
Ano, při té jedné cestě, cestou tam půl hodiny a cestou zpátky půl hodiny, vznikla osnova téhle pohádky.
Mladý vědec Václav Pavlík je hostem radiožurnálu. Posloucháte radiožurnál dnes s Václavem Pavlíkem z Astronomického ústavu Akademie věd. Jak jste sledoval misi astronautů Artemis?
Sledoval jsem to živě. Bylo to super. Já jsem samozřejmě moc mladý na to, abych viděl Apollo, takže jsem byl rád, že teďko jsme měli příležitost znovu vidět start astronautů tak daleko od Země.
Vás by nelákalo podívat se mimo oběžnou dráhu nebo třeba až na Měsíc?
Určitě lákalo, ale nejsem si jistý, jak bych to zvládnul fyzicky, a navíc jsem taky trochu vysoký. A vlastně tam je nějaký limit, nebo býval limit na výšku astronautů.
Takže když je člověk prcek, tak je to spíš výhoda, pokud zase není objemný.
Asi ano.
K vašim pohádkám, jaká jsou tajemství severní oblohy, což je název jedné z nich?
Mě vlastně k téhleté knížce inspirovalo to, že jsem před 2 poprvé viděl polární záři tady u nás. Slunce má teď vysokou aktivitu, polární záře jsou vidět i z našich severních šířek, a inspirovalo mě to k tomu vlastně vymyslet příběh, který by tu polární záři nějak představil dětem a vysvětlil, co to je.
Mm-hmm. A jak to vysvětlujete?
Doufám, že srozumitelně, proto aby to pochopili děti, a nebo si to přečetli s dospělými a ty jim pomohli potom v tom pochopení.
Tak já vím, že chcete, abychom si koupili tu knížku, ale kdybyste aspoň naznačil.
Jasně. Ten příběh vlastně je taková netradiční pohádka. Vymyslel jsem ji sám, ale inspiroval jsem se finskými mýty, kde se polární záře vysvětluje jako odlesk od kožichů polárních lišek. Takže tam vlastně jsem se inspiroval, a malá dívka jménem Aurora se vydá vlastně hledat polární záři, kterou dlouho nikdo neviděl.
A takže vlastně ta polární záře je pojmenovaná po ní.
Ta hnízka je pojmenovaná po té polární záři.
Jo, takhle. No, každopádně, čím to, že třeba někdy může být k vidění i tady?
Je to, když vlastně polární záře vzniká, vlastně, nebo částice, které vytvářejí polární záři, tak jsou excitovány částicemi ze Slunce. Mm-hmm. A když Slunce má vysokou aktivitu, tak těch nabitých částic, elektronů, protonů, se na nás dopadne hodně. Ty předají svou energii částicím, elektronům, které jsou v okolí Země, v magnetosféře, a vlastně ty potom jsou namířeny směrem k pólům, magnetickým pólům. A když je těch částic hodně, když je ta energie vysoká, tak vlastně můžou proniknout jednak do hlubších vrstev atmosféry, do nižších vrstev tedy, hlouběji, a také se vlastně rozlehnou po větších šířkách.
Ještě k tomu výletu do kosmu, v jednom rozhovoru jste přiznal, že trpíte závratí. Mě jí má závrat, když se snažím představit si nekonečno. Vy to dokážete?
Ne, já se toho straním, abych si představoval nekonečno.
Ze stejného důvodu?
Ano.
Že to vlastně nejde?
Nejde.
No, asi stejně tak těžké je představit si, jak funguje nebo jak vypadá takzvaná černá díra. Jak ji vysvětlujete dětem?
Tak černá díra je vlastně paradoxně jeden z těch velmi jednoduchých objektů, protože ji dokážete popsat jenom vlastně hmotností, rotací a magnetickým polem, magnetickým nábojem. Nepotřebuje víc parametrů. A dětem ji vysvětluju jako kuličku. Je to kulička, která má vlastně skrz celou tu pohádku, skrz celý ten příběh, má obrovský hlad a neví proč.
No, čili v knížce ji popisujete jako otesánka?
Je to víceméně otesánek, ale vesmírný otesánek.
A on pohodí úplně všechno a nic nepustí, nevrátí. To je ten princip té černé díry.
Ano, ale nemůžeme zase černou díru brát jako vysavač. Černá díra, i v té pohádce to je zmíněné, protože astrofyzikální výzkum ukazuje, že černá díra může fungovat v některých případech jako mixér. Záleží na geometrii. Mm-hmm. Když se hvězda přiblíží hodně blízko černé díře, tak může být buď to vsána dovnitř, nebo může být urychlena někam pryč.
Podle teorie relativity se čas v blízkosti černé díry pohybuje mnohem pomaleji, mm-hmm, než třeba na Zemi. Čím to je a co to znamená?
Je to tím, že vlastně ten prostor je skřivený v okolí velmi silných gravitačních zdrojů a když skřivíte prostor, tak vlastně křivíte i čas a musí běhat jinak, aby se zachovala rychlost světla konstantní.
No a co to sebou přináší, kdybychom tedy byli schopni se pohybovat poblíž černé díry, aniž by nás tady pohltila, tak bychom stárli pomaleji než naši souputníci tady na Zemi?
Ano, je to tak. Jestli si vzpomenete na film Interstellar, tak tam je přesně tohle ta zápletka, kdy oni vlastně stráví pár hodin na planetě velmi blízko černé díry a zatím na oběžné lodi, na lodi, která obíhala dál, tak všichni se stárnou umřou. A je to vlastně jeden z těch paradoxů, které se v relativitě dějí, že čas pro každého pozorovatele plyne jinak. Takže třeba já, kdybych padal do černé díry, tak tam ve vlastním čase skončím, ale vy, kdybyste se na mě díval z velké dálky, tak to nikdo neuvidíte. Mám se ten signál, bude pořád prodlužovat a vlastně uvidíte, že zamrznu na horizontu, zatímco já tam klidně spadnu.
Co se děje, když umírá černá díra?
Když umírá černá díra? To není úplně jednoduché, protože černé díry jsou vlastně takové vesmírné zombie, které tam zůstanou pořád. Mm-hmm. A vlastně jeden ze způsobů, jak se může černá díra z vesmíru ztratit, je Hawkingovo záření, ale to je tak pomalé, to jsou řádově 10 na 50 roků, takže to se nepozoruje. A jiný způsob, jak může černá díra zmizet, je, když se sloučí s jinou černou dírou, takže vlastně ten počet se zmenší, mm-hmm, ale ta černá díra výsledná bude mít stejnou nebo vyšší hmotnost. Takže oni úplně jako černé díry úplně nezmizí.
Povídáme si s astrofyzikem Václavem Pavlíkem. Hostem radiožurnálu je Václav Pavlík, mimo jiné oceněný prémií Jana Friče Astronomického ústavu. Díky čemu jste ji obdržel?
Ta prémie je udělovaná za sérii vědeckých publikací za nějaké období, takže vlastně za svou vědeckou práci.
Věnujete se kromě jiného popularizaci vědy. Jak obtížná je to disciplína?
Já bych řekl, že na to člověk musí mít cit, aby vlastně zjednodušil ty témata tak, aby byla pochopitelná, ale aby je netrivializoval, aby se nedopustil nějakých hrubých chyb.
No a to je právě na tom to nejtěžší.
To je to nejtěžší.
Najít ten balanc. Pomohlo vám v tom třeba ta praxe v planetáriu?
Určitě. Tam jsem se naučil mluvit před lidmi. Já jsem se do té doby bál. V roce 2018 jsem nastoupil do planetária, najednou jsem stál před sálem 150-200 lidí a musel jsem něco říkat. A tam mě to vytrénovalo.
No a jak je v tomto směru užitečná ta astronomická olympiáda, o které už jste se zmínil, pomáhá natchnout nové adepty vědy?
Ano, pomáhá. A dokonce se nám ukazuje, že vlastně všechny tyhle ty olympiády, všechny mimoškolní aktivity motivují děti, aby prohlubovaly své znalosti v jakýchkoliv disciplínách. V té astronomické olympiádě máme příklady dětí, které šly studovat fyziku, jsou to dívky i chlapci, dětí, které šly studovat úplně jiné obory, ale oceňují, že jim astronomická olympiáda dala ty zkušenosti a uvedla je velmi brzy do nějaké složitější matematiky třeba, nebo fyziky.
No právě, když se řekne matematika, tak spousta lidí, a přiznám se, že už jsem na to alergický, řekne, že já tomu nerozumím a fyzika mě nebaví a chemie už vůbec ne. Jak se na to díváte vlastně na tu a priorní předpojatost vůči těm vědám?
Já myslím, že ta a priorní předpojatost, nebo alespoň, no, připadá mi to, že vlastně vzniká hned někdy na začátku, když děti nastoupí do školy, kdy jim třeba něco nejde, protože to nechápou takovým způsobem, jako jim to učitel vysvětluje. Potřebují to chápat jiným způsobem a není čas jim to dovolit. Takže vlastně nechápou ne matematiku, oni nechápou to vysvětlování té matematiky, které je zakořeněno v našem systému. A to je škoda. Takže proto se i snažím tady nějakým způsobem vědu popularizovat, představit ji těm nejmenším dětem, aby je nadchla, aby zjistili, že vlastně to není těžké.
Vy jste šéfredaktorem časopisu Astropis. Komu je určen?
Astropis je určen odborné i neodborné veřejnosti. Jsou to popularizační, je to popularizační periodikum, vychází 4x do roka a je to taky kmenový časopis České astronomické společnosti. Od nějakých 15 let zpátky se jeho Česká astronomická společnost vzala jako časopis pro své členy. Je určen vlastně komukoliv, kdo má zájem o astronomii, kdo má zájem o návody k pozorování, recenze knížek, recenze techniky, historické články.
Hmm. No právě zase, jak složité je psát třeba o astrofyzice srozumitelně, tak aby to bylo přijatelné jak pro toho vlastně laika, dá-li se to tak říci, tak odborníka.
Já se vždy snažím najít nějakou analogii. Analogii s tím, co člověk zná z každodenního života. Takže když třeba se bavíme o stáří objektů, které jsou ve vesmíru hvězdokupy, které žijí miliony až miliardy roků, tak jejich stáří vlastně nepředstavitelné. Ale dá se popsat fyzikou, se dá popsat jako nějaký násobek jisté veličiny, jistého času, který v těch hvězdokupách je, jak bych to řekl, jednoduše, který je jim vlastní. A vlastně přirovnání k tomu může být, každá z těch hvězdokup se dožije jiného času, než se třeba rozpadne. A vy to máte vlastně stejně tady, když máte člověka, který se přibližně dožívá 80 let, ale máte zvířata, která se dožívají méně. A k tomu se to už dá vztahnout. To jsem použil jako jednu analogii v jednom z svých prvních článků. A vlastně ono to vychází, že se tak jako dá ten čas napodobit.
Astrofyzik je třeba taky kytarista skupiny Queen Brian May. Vždycky mě fascinovala ta kombinace. Co myslíte, má rock s vědou něco společného? Myslím, jako třeba když Einstein hrával na housle?
Ano, má. Hudba a věda mají spojitosti. Už Kepler vlastně se snažil předpovědět, co se děje ve sluneční soustavě pomocí hudby. Vzniklo dílo Harmonices Mundi, Harmonie světů. A já myslím, že ta harmonie, nebo vlastně pod hudbou i pod astronomií je fyzika. A k obojímu potřebujete velmi dobře chápat nějaký rytmus, což je zase matematika. Jo, takže já bych tam tu spojitost viděl.
Co dělá astrofyzika dobrým nebo vynikajícím vědcem? Je to kombinace racionálního myšlení a dětské zvídavosti?
Asi bych to lépe neřekl. Je to tak? Je to tak.
No a když, jaké jsou odezvy na ty vaše knížky, na ta dětská vlastně pojednání, protože tam asi se vnořujete úplně do jiného světa. Ocení to děti anebo i dospělí?
Oceňují to děti, dospělí, dokonce i kolegové.
Vážně?
Ano. Dal jsem jí, nebo koupil si ji ode mě, náš profesor, a přišel za mnou a říká: Václave, to je skvělý.
Astrofyzik Václav Pavlík zůstává hostem Radiožurnálu i po zprávách. Nejen o astrofyzice si dnes povídáme s Václavem Pavlíkem z Astronomického ústavu Akademie věd. Vy jste studoval 3 roky ve Spojených státech na Indiana University Bloomington?
Já bych to opravil, nestudoval, ale tam jsem se vydal po doktorátu, na postdoktorskou vědeckou praxi.
Takže jste tam působil 3 roky. Co vás tam přivedlo, jak jste se tam dostal?
No, doporučila mi to vlastně moje kolegyně z Edinburghu, která tam byla u Enrika Vesperiniho taky jako postdoktorská pracovnice, a Enrico dostal grant, hledal spolupracovníka, doporučila mi, abych se přihlásil. Já jsem se přihlásil a byl jsem vybrán.
No přitom jste vůbec do Ameriky nesměřoval, jste chtěl zůstat v Evropě, jestli se nepletu.
Je to tak, je to tak.
A co vám to dalo, ta zkušenost? 3 roky je dlouhá doba.
Je, a dalo mi to, já bych to možná úplně zobecnil, úplně všechno. Protože vlastně vy, když jste tady, tak jste uzavřen v jednom vědeckém prostředí. Když odejdete ven, tak je to vědecké prostředí úplně jiné. Já jsem možná trochu trpěl takovým syndromem, že jsem si říkal, že jsem tak jako bublině, že prostě jako se mi nic nemůže dařit, tady jsem pořád jako student, že jo, všichni mě tak vidějí. A tam jsem přišel a najednou šéfka katedry mi řekla, že ve mě vkládá strašný, jako obrovský naděje, co všechno dokážu. Mm-hmm. A já jsem si říkal, jak je to možný.
No a jak člověk naloučí s takovým závazkem?
No, mě to vždy motivuje k tomu, abych byl lepší. A ta zodpovědnost vlastně, nebo ta důvěra i, je taková hodně motivační, že člověk už není utápnutý studentík, ale někdo mu dá tu zodpovědnost, tak mě to motivuje.
Povězte, jak velkou komplikací je obecně pro světovou vědu ořezávání výdajů NASA americkou administrativou?
No já nevím, jestli mám pravomoc se k tomuto vyjadřovat.
Mě zajímá váš názor.
Je to škoda. Asi tak. Je to škoda, protože to tu vědu, některé mise, které by se mohly naplánovat, to zařízne. Některé jiné mise se musí zkrátit kvůli tomu a je to velká škoda.
Já se ptám, protože možná si to málo uvědomujeme, ale má to vztah i samozřejmě nebo vliv na to, co se děje i u nás. By to vypadá, že je to všechno otázka vědců za velkou louží.
Ano, věda nemá hranice. Věda působí mezinárodně a NASA je jeden z těch subjektů vědeckých, který třeba spravuje databáze článků. Když tohle ta databáze vypne, tak vlastně celý svět nebude vědět, co se kde publikuje. Jo, když to přeženu. Protože to je obrovská knihovna, to jsou miliony, miliony publikací, které tam jsou uložené. A když tohle tomu zamezíte financování, tak nebudou.
Hostem Radiožurnálu je dnes astrofyzik Václav Pavlík. Vy studujete evoluci hvězdokupy. Jak to lajkově vysvětlujete?
Tak hvězdokupy jsou místa, která jsou vlastně plná hvězd. Jsou to kupy hvězd tisíců až milionů. Jsou to místa, kde se rodí hvězdy v těch mladých, kde je spousta plynu ještě a zárodečného materiálu pro vznik hvězd, ale jsou to také ty nejstarší objekty ve vesmíru, které žijí zhruba tak dlouho jako galaxie nebo jako vesmír sám. A jsou to objekty, ve kterých se ty hvězdy jednak vyvíjí, jednak rodí, ale také vyvíjejí, vznikají v nich různé hvězdné pozůstatky, neutronové hvězdy, černé díry. A je tam vlastně i zajímavý přesah pro člověka tady na Zemi v těchto hvězdokupách, protože v jedné z hvězdokup nutně vznikla sluneční soustava, naše Slunce a Země.
Právě na to jsem se chtěl ptát, jak můžeme díky výzkumu hvězdokup pochopit, jakou roli ve vesmíru hrajeme.
Je to vlastně hvězdy vznikají v těch hvězdokupách. Nevzniká jedna hvězda samostatně. Vždy nějaký oblak materiálu, který se zhustí náhodně nebo nějakou rázovolnou třeba ze supernovy blízké, začne vznikat spousta hvězd dohromady, kupička hvězd. V těchto těch hvězdách, okolo těch hvězd vznikají disky materiálu, kde se můžou tvořit planety. Potom pokud ta hvězdokupa je malá, takzvaně otevřená hvězdokupa, tak vlastně ty hvězdy jsou během stovky milionů let rozpuštěny po galaxii a můžou existovat jako samostatné sluneční soustavy, jako třeba ta naše. A co se týče našeho, vlastně jako je tam ještě přímější spojitost mezi třeba zánikem hvězd ve formě neutronových hvězd a životem tady na Zemi. Protože dávné studie ukazují, že vlastně když se sloučí dvě neutronové hvězdy, tak v těchto srážkách vzniká thorium a uran. A to jsou vlastně jediné případy, kdy může thorium a uran vzniknout. A ten je důležitý, protože radioaktivní thorium a radioaktivní uran rozpouštějí železné zemské jádro. Díky tomu je tekuté, díky tomu máme magnetické pole, které nás chrání před slunečním zářením a může tady vzniknout život.
No ale když jsem se ptal na naši roli ve vesmíru, jakou hrajeme, ví o nás vesmír vůbec?
Já si nemyslím. Nemyslím, že o nás vědí. Samozřejmě všechno vysílání rádiové, televizní se vysílá nejen k nám, ale i do vesmíru, ale intenzita toho vysílání není velká. Projekty, které se snaží monitorovat vysílání z jiných hvězd, planet, potažmo, existují, ale zatím nedetekovali žádné solidní důkazy o tom, že by tam někdo byl a poslouchal. A naše role ve vesmíru, já jsem to teď psal do jedné reflexe právě o Artemis 2. Já myslím, že my hrajeme roli těch, co se snaží v tom vesmíru přežít.
No tak zatím se nám to ku podivu daří, ale když se vrátíme k předmětu vašeho studia nebo zájmu, jaký je rozdíl mezi kulovými a otevřenými hvězdokupami?
Tak těch rozdílů je několik, jednak je to stáří, kulové hvězdokupy žijí miliardy roků, otevřené hvězdokupy maximálně stovky milionů roků, takže řádově jiný časový údaj. Otevřené hvězdokupy mívají spoustu plynu, ze kterého se můžou tvořit nové hvězdy. Také žijí převážně v galaktickém disku, zatímco kulové hvězdokupy žijí v galaktickém halu, což je mimo ten disk. Pak hraje roli počet těch hvězd. V kulových hvězdokupách to můžou být miliony hvězd. V těch otevřených to bývá okolo tisíců, deseti tisíců hvězd. A vlastně otevřené jsou kvůli tomu, že nemají pevné hranice, že ty hvězdy z nich prchají pryč do galaktického disku. A zatímco ty kulové, to jsou takové hodně kompaktní objekty, plné hvězd, které si drží ten kulový tvar.
Proč u hodně starých kulových hvězdokup netušíme, jakým způsobem vznikly?
Protože vznikly tak strašně dávno. že to vlastně není nikde vidět. Nebo nedokážeme se dívat s dobrým rozlišením tak daleko, abych to vysvětlil možná zpátky. My, když se díváme na oblohu, tak vidíme náhodný snímek vývoje toho objektu. Protože to jsou miliony až miliardy roků, tak i za 100 let to neuvidíte, že by se nějak globálně změnil. Mm-hmm. Ta hvězdokupa třeba. A abyste zjistil, jak ten objekt vypadal dříve, tak se musíte podívat na jiný objekt stejného typu, který je dál, aby to světlo k vám letělo delší dobu a vy jste to vlastně viděl mladší. A my nemáme zatím tak dobré dalekohledy, i když James Webb nám dává dobré výsledky, tak nemáme tak dobré dalekohledy, abychom to dokázali úplně přesně rozlišit. A máme nějaké kandidáty, třeba R136 Magellanovy mračnu, který má 100 000 hvězd a je pořád zanořený v plynu. Takže možná, že tohle to je nějaký předek kulové vzdokupy, ale nevíme.
Co znamená, že jsou hodně staré?
To právě znamená, že jsou staré těch několik miliard roků.
A vy si umíte představit časový úsek třeba 10 miliard let?
No, 10 miliard let je dokonce, bych řekl, lehčí na představu než miliarda. Protože 10 miliard, to už je blízko 13, kde vznikl vesmír, takže když tam máte ten mantinel toho vzniku vesmíru a dneska, tak těch 10 je docela dobrý. Ale kdybyste řekl miliardu, tak vám neřeknu.
A co je v těch vesmírných měřítkách relativní mládí hvězdy?
Relativní mládí záleží které. Zase každá hvězda se vyvíjí jinak rychle s ohledem na to, kolik má hmotnosti. Hmotnější hvězdy žijí kratší dobu, méně hmotné žijí delší dobu. Takže třeba naše Slunce je teď v takovém středním věku, má za sebou 4,5 miliardy roku, ale ještě určitě 4 miliardy svítit bude.
Čili naše Slunce teď čeká nějaká krize středního věku.
Doufejme, že ne, ale...
Povídáme si s astrofyzikem Václavem Pavlíkem. Astrofyzik Václav Pavlík z Astronomickou ústavou Akademie věd je hostem radiožurnálu. Co je program MERIT Středočeského inovačního centra?
Tak MERIT je projekt, který napůl financuje Evropská unie a Středočeské inovační centrum za podpory několika institucí ve Středočeském kraji. Je to program z takzvaného Marie Curie Actions Cofundu. A je to program pro postdoktorské vědce, aby se vrátili zpět do Čech a tady dělali světovou vědu.
Na ČVUT se zabýváte zapojením takzvané umělé inteligence do metodologie projektu. Jak vám může být zejména nápomocná?
Ano, na ČVUT jsem měl možnost být konzultantem diplomové práce, kde jsme opravdu aplikovali strojové učení, abychom zjistili něco více o modelech hvězdokup, jakým způsobem se vyvíjejí. Umělá inteligence nám v tomto pomáhá zatím alespoň tím, že vlastně rychleji třeba nám řekne, jaké křivky vývoje tam jsou. Do budoucna by nám snad mohla i říct, jakým způsobem se ty hvězdokupy skutečně vyvíjejí, nebo další systémy.
A jak to myslíte, když tvrdíte, že AI, tedy správně, jak jste poznamenal, strojové učení, používáte v astrofyzice už desítky let?
To jsem poznamenal v nějakém článku. Ono vlastně to je, ty metody strojového učení se opravdu používají. Používají se na zpracování velkých objemů dat, používají se na hledání souvislostí mezi různými snímky, a také mají třeba podobnou metodologii mezi astronomií a medicínou. A tam vlastně to propojení už existuje desítky let.
Začali jsme pohádkovými knížkami o vesmíru. Tou vaší první byla o zmizelé hvězdě. Čím vás inspirovala hvězda Betelgeuse, jestli to říkám správně, to je výslovnost?
Ano, hvězda Betelgeuse ztratila jasnost, nebo potemněla výrazněji, než je obvykle. Je to proměnná hvězda, klesá jí, stoupá jí jasnost, ale celkem pravidelně, ale v roce 2019 nastalo takzvané great dimming, nebo velké poklesnutí jasnosti, potemnění, kdy vlastně už se některé modely hvězdného vývoje říkaly, teď ta hvězda bouchne jako supernova. A protože to je hvězdný obr, který má nějakých 19 hmotností slunce a už vlastně je v těch finálních skoro stádiích svého vývoje, tak by měl brzy, to znamená někdy v příštích tisíci letech bouchnout jako supernova. A teď už to vypadalo, že bouchne. Já na Betelgeuse koukám od malička a pořád nic.
Jenom připomenu, že ji najdeme v Orionově pásu, ale čili bychom si toho zářícího obra měli ještě užít, protože tedy dřív nebo později, je to jako když začne blikat žárovka, že odchází, tak ona vybuchne jako supernova. Co se potom stane?
Já si můžu opravit i v rameni. Je to hvězda v rameni. V rameni. A když vybuchne, tak bude vlastně na obloze na pár dnů, týdnů možná stejně jasná jako měsíc a potom zmizí.
No ale vzhledem k tomu, že od nás ten veleobr vzdálen asi 550 tisíc světelných let, tak ho naši potomci uvidí tak asi půl tisíciletí od exploze, je to tak?
550 světelných let, no nebo 600, ono záleží na to, co zrovna, jak to počítáte. Ale,
já jsem řekl asi... tisíc, pardon, 550 světelných let.
550 světelných let, no, nic takového. Takže neohrozí nás, kdyby to bouchlo nějakým zářením, což kdyby bylo třeba 50, tak ano, ale když je 500, tak ne. Ale naši potomci potom ho budou moct pozorovat jako mlhovinu. Třeba.
Nedávno se díky Hubbleovu teleskopu potvrdilo, že uvnitř Betelgeuse obíhá ještě jedna hvězda.
Ano.
Můžete to vysvětlit?
No, vlastně Betelgeuse je, jak jste říkal, je to obr. Kdybyste si představil sluneční soustavu a místo slunce dal Betelgeuse, tak by jeho atmosféra sahala až k dráze Jupiteru. Taky obrovský. Je to proměnná hvězda, mění pravidelně svou jasnost a nedávno se ukázalo, že část této změny jasnosti je nejspíš způsobená tím, že v jeho vrchní vrstvě atmosféry obíhá ještě jedna hvězda. Takže vlastně to je dvojhvězdný systém. Dvojhvězdy nejsou nějak výjimečné. Většina hmotných hvězd se rodí ve dvojhvězdách, ale najít tu druhou hvězdu třeba uvnitř atmosféry, to už jako může být trošku výjimečné.
Takže naše slunce je jedináček, nemá žádné dvojče.
Naštěstí.
Máte ještě čas překládat populárně naučnou literaturu?
Teď ne. Teď nemám.
A píšete další pohádky?
Přemýšlím o dalších pohádkách. Napadají mě různé motivy. Ale napsat tu pohádku chce čas. Ona sice kostra vznikne v tramvaji, ale pak to trvá třeba půl roku nebo rok, než tu knížku dopíšete.
Tak se budeme těšit na další pohádky. Doktor Václav Pavlík z Astronomického ústavu Akademie věd, šéfredaktor časopisu Astropis, byl hostem Radiožurnálu. Tak děkujeme, že jste nám alespoň částečně pootevřel okna vesmíru. Ať se daří.
Děkuji za pozvání.
Příjemný poslední dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.